Singer.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Izbjeglički hod po Balkanskom trnju. Zašto samo na papiru je zatvorena migrantska ruta preko Srbije? Šta se dešava sa migrantima na granici sa Mađarskom? Zašto Evropska unija toleriše poteze Budimpešte i ostavlja Beograd na cedilu? Da li nam polazi za rukom da migranti po dobrom upamte Srbiju, njene institucije, civilno društvo i građane? To su neka od pitanja za moje današnje goste, Radoša Đurovića, direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, i Ivana Lalića, izvršnog direktora Mixer House-a. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Unforgettable, Mr. Leo Vaughn.
11 sati i 10 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o novom talasu migrantske krize koja nije ni prestajala, iako mnogi tvrde da je došlo do zatišja, a jedan od mojih gostiju današnjih bi rekao da je danas situacija čak i gora nego kada smo gledali one nepregledne kolone migranata. Objasnit će nam i zašto je to tako. Sa mnom u studiju danas Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Ivan Lalić, izvršni direktor Mixer House-a i svima nama i tekako poznatog miksališta, ali i Mixer festivala. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Gospodine Đuroviću, na početku da prokomentarišemo vest koja je jutro stigla, a tiče se onog što svi znamo, a to je da krijumčarenje migranata cveta u Zaječaru, kako javljaju mediji, presečen krijumčarski kanal, nađeno 17 migranata i koji su uglavnom iz Iraka. Na sporednom putu kod Boljevca policija je zaustavila motorno vozilo u kojem je SD inicijali iz Paraćina prevozio strane državljane. Kažu da mu je oduzeto vozilo, određeno mu je zadržavanje u 48 sati i sada situacija tih ljudi koji uđu tako uz pomoć krijumčara je takva da im se donosi rješenje o otkazu boravka sa merom zabrane povratka u trajanju od godinu dana, s obzirom na to da nisu izrazili želju za azilom. Znači, u toj situaciji oni ih pitaju da li će izraziti želju za azilom i onda im tek izreknu ovu meru, ili kako to izgleda u stvari
u praksi?
Obično je drugačije nego ono što čitam u zvaničnim saopštenjima.
Da. U praksi je, da kažem, prilično drugačije. Zavisi od situacije do situacije. Podrazumeva da kada se ljudi zateknu u nekom vozilu duboko u teritoriji Srbije ili već pošto su prošli te neki granični pojas, da su oni onda u ilegalnom boravku i u Srbiji i da trebaju da odgovaraju. Međutim, policija bi trebala da omogući svakom i u tom trenutku da ga pita da li želi azil ili ne u zemlji, a čak i da ne mora da ga pita, nego prema okolnostima, ako proceni da je lice iz zemlje gde je progon, znači da mu je život ugrožen poput Sirije, Iraka i Afganistana, da sam ga uputi kod inspektora za strance, ponovo policajca u policijskoj stanici najbližoj, koji bi ga onda ispitao na te okolnosti i dao mu potvrdu o nameri za azil. Često se dešava u praksi, ako pogotovo se radi o krijumčarenju i ilegalnim transportima ljudi u potpuno nehumanim uslovima, da policija preseče ovakav lanac, pokuša da uhvati krijumčara ili on onaj koji to sve organizuje, ali naravno dokazati krivično delo krijumčarenja, znači prosto podići optužnicu, u takvom slučaju vrlo komplikovano. Zato je potrebno policiji ne samo da ima krijumčara koji je zajedno sa migrantima u pokušaju, znači do prelaska granice ili ih ilegalno prevozi, već i da postoji neka materijalna dobit, da može da postoji neka razmena novca, interesa, usluga, ali isto tako i svedočenje samih migranata, odnosno izbeglica. I sad to je jako komplikovano da se sve
Da se sve spoji i da se nađe kad im treba sledeći krijumčar.
I oni pokušaju da pobegnu, najčešće onda im se odredi zadržavanje i tako dalje. Međutim, kada bi se takvi ljudi, to je sad prekršaj, sad ne znam koliko zbunjam građane, ljudi koji ilegalno pređu u granicu nisu počinili krivično delo, nego su prekršaj. Prekršaj je znači manji vid odgovornosti. Oni su prešli granicu, ali nisu ubili nekoga, nisu nešto pokrali i tako dalje, tako da je to manji stepen odgovornosti. I onda takve ljude, migrante, oni vode kod prekršajnog suda do krijumčara pokušavaju, znači kod tužioca, pa pokušavaju da ima optužnicu.
I šta, ovdje već sve, to odrađeno
nije, tu je sad samo, tu je sad, ja pretpostavljam, tu je sad samo jedan prvi, oni su uhvatili sve te ljude i odredili zadržavanje. Ali sad treba da vide hoće li ovi da traže azil ili neće, šta će da kaže prekršajni sud, zašto sam uvukao prekršajni sud. Kada oni migrante sada, pošto su ih uhvatili, oni znači njih vode kod prekršajnog sudije. Prekršajni sudija treba sam da oceni, ako oni, da ih pita jel hoćete azil, ako oni ne kažu da hoće azil, on čak mora da proceni da li ti ljudi su izbeglici ili nisu, jer ako su izbeglici, to je sad suština svega toga, oni ne odgovaraju za ilegalni ulazak. Zakon i Ustav Republike Srbije, pazite, Ustav je najviši pravni akt naše zemlje, on kaže, ako je neko izbeglica zbog naše izbegličke prošlosti, mi smo bili svuda izbeglice, nama je zaštita izbeglica na najvišem načelu ustavnom. A ako je neko izbeglica i ilegalno ušao u zemlju, što je logično, jer nema pasoš, nije dobio vizu, spašavao živu glavu, vi nemojte da ga držite odgovornim za ulazak takav ulazak u zemlju. I sad tu nastaje komplikacija. Znači, prekršajni sudija, kad bi čuo da su ljudi iz Iraka, on bi trebao momentalno ljude da uputi u centar za azil i da ih oslobodi prekršajne odgovornosti.
Stravične slike gledamo ovih dana na Horgošu, tačnije na graničnom prelazu sa Mađarskom. Broj migranata u tom pojasu je sve veći, a temperatura, kao što vidite i osjećate svi ovih dana, sve visočija, tako da ne možemo ni zamisliti kako funkcionišu i kako žive i u kakvom prostoru zapravo borave. Zato je tamo naša Milka Babić da nam prenese delić tih slika, koliko je to uopšte moguće. Milka, da li se čujemo?
Da, čujemo se. Slike su jako loše, ovde sve veoma loše izgleda, ljudi se žale najviše na vrućinu koja ih muči. Razapeli su šatore ovde na granici sa Mađarskom, neki su uspeli da uhvate ovo malo drveće i da se smeste u hlad, neki su šatore prekrili granjem kako bi koliko toliko olakšali sebi, međutim problema je puno. Ono što je prvo što možete vidjeti kada ovdje dođete, to je da je mnogo smeće, znači higijena je na jako lošem nivou, ljudi se žale da nemaju dovoljno toaleta, da nemaju kupatila, da nemaju gdje da se operu. Ja sam razgovarala sa jednom ženom koja putuje iz Irana i rekla mi je da je njen muž u ovom trenutku otišao na reku da bi se oprao, jer ovdje borave već danima i nemaju uslova za održavanje lične higijene. Možda čujete...
Čujemo decu, da.
Je puno dece koja se deru. Ovde je zaista mnogo dece, mnogo je male dece koje imaju po 2-3 godine i ovo su uslovi koji nisu pre svega zbog higijene prilagođeni ovako maloj deci. Dobijaju hranu 3 puta dnevno, imaju ovde česmu za vodu, tako da s te strane problema nema. Tu su i lekari koji ih pregledaju, kažu da su oni istrpljeni, umorni, da imaju uobičajene bolesti koje, za koje dobijaju odgovarajuću terapiju, ali kažem, higijena je najveći problem. Pored mene je žena koja trenutno kuva ručak na podu, zapalili su ovde vatru, nedaleko je jedan momak koji je kuvao čaj na podu, ljudi u...
Misliš na zemlji pre svega, nema tu...
Da, ljudi u lavorima peru veš, tako da je situacija prilično haotična, a ono što svi oni kažu jeste da će ostati ovde sve dok ne dođe njihov red da pređu mađarsku granicu.
Da li su oni već pokušavali? Kakve papire oni trenutno imaju? Šta kažu?
Kažu da neki su registrovani ovde kada su stigli, naša policija im je uzela podatke, neki čak i nisu, svi kažu da su ilegalno ušli u Srbiju i da su ovde prvi put dali svoje lične podatke, planiraju da čekaju svoj red, makar im trebalo i mesec dana kako bi prešli u Mađarsku i nastavili dalje put ka Evropi. Dakle, to su i dalje ljudi koji nemaju nameru da ostanu ovde u Srbiji, nego znajući da je bilo problema sa mađarskom policijom i kakva je situacija sa prelazom granica, jednostavno sede ovde i čekaju. Ovde je ovaj čuveni zid sa žičanom ogradom, dok smo mi ovde, evo, neprestano prolaze mađarski policajci i motre na ovaj izbeglički kamp. Kažu izbeglice da nikakvih problema sa mađarskom policijom nije bilo.
A to oni koji nisu ni pokušavali ili oni koji su pokušavali, zato što postoje i priče o maltretiranju i zlostavljanju.
Tako je. Ja sam za sad nailazila samo na one koji nisu pokušavali da pređu granicu, znajući vrlo dobro šta ih čeka s druge strane granice i znajući za proceduru koju zahteva Mađarska, tako da oni jednostavno sede ovde i čekaju. Upoznala sam, na primjer, 23-godišnju novinarku iz Afganistana koja putuje u Nemačku i ovde je sa 2-godišnjim sinom kom je danas rođendan. Eto, to je jedno od priča, da kažem, iz izbegličkog kampa.
A šta kažu, kakav je odnos naše policije i naših vlasti?
Nikakvih problema nemaju, ni sa našom policijom, ni sa našim vlastima. Zadovoljni su što dobijaju hranu. Kažu da je jedino vreme kada ima nekih koškanja, nekih trvenja između samih izbeglica, recimo dok čekaju u redu za hranu. Što nije neuobičajena slika, da kažem. Ali zaista problema nikakvih sa našim organima, ni sa mađarskim. Ovi koji nisu pokušali da pređu, kažu da nemaju. Slika je ružna, ovde je ona žičana ograda, ljudi gore, policajci mađarski gore šetaju, to je, nije prijatan prizor, ali tako je kako je, za sad se niko nije žalio na probleme.
I dakle, samo još, Milko, po tvojoj proceni, koliko ih je tu od prilike?
Pa ovde ih je, tačnu procenu imat ćemo od podneva, znači tad UNHCR daje tačne podatke koliko je ljudi ovde, juče ih je bilo 650, sada bi moglo da ih bude i više. ali ovo nije jedino mesto gde se oni nalaze. Ja sam obišla i prihvatilište, odnosno prihvatni centar u Subotici, to je legalan prihvatni centar, tamo svakog dana pristižu ljudi, tamo su kapaciteti popunjeni, trenutno imaju 418 ljudi, oni su popunili i ove, da kažem, tvrste objekte u kojima su ljudi smešteni i razapeli su 30 šatora u dvorištu svog prihvatnog centra kako bi sve ljude, pre svega žene i decu, dakle one najosjetljivije, mogli da smeste i zbrinu.
Milka, hvala ti na ovom uključenju i ovim slikama iz Horgoša. Gospodine Laliću, vi ste se sa pričama i mukama ovih ljudi susretali u, da kažem, gotovo stotinama hiljada, ako izračunamo koliko je prošlo kroz miksalište. I ko od nas može da zamisli na 40 stepeni čak i da je na plaži, a ne u ovakvim uslovima? Ovo su prizori koji svako ne mogu ni da se opišu čak.
Da.
I ono što je podatak, uglavnom su ilegalno ušli.
Evo reći kako taj kontekst izgleda. Mi smo do 1. marta ove godine imali koliko toliko kontrolisan ulaz izbjeglica preko Preševa, znači kroz Makedoniju pa u Srbiju pa dalje, i nekom spiralom daljom, znači ka Hrvatskoj ili prethodno Mađarskoj, oni su išli na zapad. Ono što je bila olakšavajuća okolnost za nas i još uvek jeste, okolnosti su malo teže pa nije baš tako, to je da smo mi tranzitna tura za njih. Znači oni ne dolaze ovde kao u zemlje konačnog tako odredišta. Njima je Nemačka i pre svega Nemačka kao glavni receptor u Evropi zapravo cilj. Međutim, zatvaranjem granica oficijalnim, znači 1. marta, desila se jedna potpuno inverzija, potpuno nepotrebna, to je da mi zapravo imamo iste brojeve, jer oni ne možete ih zaustaviti, pre svega u Grčkoj. Grčka je zemlja sa jako puno ostrava i ta granica je porazna. U Turskoj ima 2 miliona, 2,5, u Jemenu 1,5 miliona, u Libanonu 2, znači imate skoro 10 miliona ljudi koji žele da dođu u Evropu, znate. Tako da se tu desio jedan čep kod Makedonije, u Idomeniji u kampu, a onda su Grci po sistemu muko moja pređe na drugoga, krenuli da ih puštaju, da ih odvoze čak u Bugarsku, u Bugara i nama, i dobili smo zapravo istu muku, osim što su ti ljudi ilegalno ovde. I onda je sad to dodatna muka, recimo naš zvanični državni kamp u Krnjači prihvata, odnosno spavaju ilegalni, ali obroci se dele samo za one koji su registrovani. Pa onda oni dolaze u Savo Malu preko dana, pa ih mi tu hranimo. I prosto je jedna situacija koja, s obzirom na lepo vreme, brojeve, na sve veće broj porodice, znači mi sada imamo povećan broj dece, baš zato što je lepo vreme i oni se lakše odlučuju na put. U onim surovim zimskim uslovima su teže išli u porodičnom, ajde kažem, formatu. Tako da mi u Beogradu imamo takođe tešku situaciju. Mi
sad
imamo,
bih da vas vratim baš na miksalište. Da. Bili smo svedoci kako je, vi jeste rekli tačno, postojali su papiri, ali nije moralo tako za dva dana da se sruši, pričam o prvom. Da. I onda ste onako sa puno entuzijazma otvorili drugu lokaciju. Čak je bio i predstavnik, uključit ćemo ga ukoliko da budemo gospodina Nenada Ivaniševića, i onda šta smo dobili, gotovo samo mesec dana praktično rade, i vi ste bili primorani da...
Pa reći mi sad da možda niste pratili novosti, to je, da vam kažem, mnogo je teško, jer je mi smo povukli priču iz jedne lokacije koja je bila malo dislocirana, znači nije bilo nekog mikroambijenta, tako. Mi sad jesmo u praktičnom ulici Gavrila Principa, koje imate stanari, imate neki sistem koji funkcioniše, i komunalni i bezbedonosni. E sad, te količine, ti brojevi koji su se desili, koji se dešavaju kod nas, nisu laki, nisu adekvatni za taj prostor. Mi smo umeđu vremenu ograničili i ponovo otvorili miksalište za majke, decu, porodice i tinejdžere kao najugroženije, i to sada ima vrlo smisla i funkcioniše. Međutim, ja miksalište sada vidim kao deo jedne pazle, gde stvarno se svi jako trudimo da uključimo i državu i UNHCR kao krovnu organizaciju u jedan koordinacioni sistem, jer niko ne može sam, stvarno. U ovom trenutku je u parkovima jako teško, jer ovi koji ne dolaze kod nas idu u parkove, a tamo nemaju infrastrukturalne sanitarne.
Oni stvari tamo čekaju krijumčare i
tako
veze.
Tako je. Onda sad, da malo slušalce, prosto moramo da im kažemo zašto oni dolaze u centar grada. Oni dolaze u centar grada
prvo u potrezi za obrocima, nema ih dovoljno i krnjača nema, ona je prepuna sa tamo. I drugi razlog je dolaze zbog krijumčara i to je put nade, hvatanja kontakata. Vratio bih se samo na ovo pitanje na početku sa krijumčarima, zaista nije lako jer se tu jako teško dokazati krivično delo, jer tu se ne vidi in flagranti, neko nekom dao pare, pa je ovaj, ono, to su šeme koje se prave još u Turskoj. Tu se čak i vrlo često ne vide nikakav novac, jer tu...
Čak se i krijumčari među njima, iz njihovih...
Tako je, tako. Tu je, da kažem, to je jedno ozbiljno evropsko pitanje. To je više bilionski biznis. Prošle godine 5 milijardi dolara prihodovala ta paralelna struktura krijumčara. I to je nešto što im Evropa pre svega mora da se suoči i da da neke ozbiljne smernice.
Ali videli ste sami kako je Evropa reagovala nespretno ili kako god da kažem, imali smo slike kada su bili itekako raspoloženi, humano ih tretirali i onda jedna po jedna zemlja se ograđivala i sad
reći
imamo...
Reći ćemo ako vrlo, da pričamo vrlo bez rukavice, da.
Pa je na ispitu
u ovom slučaju. Evropa ne postoji kao jedan centralni sistem. Znači vi imate Poljsku, Mađarsku, Češku, koji su primili jednu izbjeglicu, a s druge strane imate njihove potrebe da se oslanjaju na neke strukturne fondove Evropske unije. S druge strane imate Nemačku koja prima 2,5 miliona, kojih uključuje i ako pričamo o integraciji zapošljavanja, znači potpuno drugačiji pristup. Očigledno da ta politika nije usaglašena. S druge strane, moram priznam, ja sam veliki poštovalac ono što radi Nemačka stvarno i ja mislim da u ovom trenutku sudbina Evrope, videli smo Brexit, zavisi od upravo snage Nemačke da se izbori i kroz migrantsku krizu za ovu vrstu promocije evropskih vrednosti i solidarnosti.
Ali se pokazalo da je morala da kažem tako, aterira u nekim stavovima kada su migranti u pitanju.
Ko, Nemačka?
I ove, Nemačka i o kvotama i da prihvati
se, Nemačka vrlo jasno
sa Turskom
ima...
zarad viznije trgovine neke i šta smo sad dobili
pa,
da ovi ljudi...
Rećemo, ali Nemačka ima jednu Merkelovu koja stvarno ima taj levičarski diskurs očigledno odrasta u Drezdenu u ovoj zemlji još DDR u čuvenom, tako da ona to jadna gura koliko god može, ali iduće godine ona ima izbore i ti izbori kao što ima Brexit jesu ono, kamen za vratom svakom političaru progresivno u ovom smislu. Ja želim da verujem da Brexit može da, a izvinite što skrećem temu, a ne skrećem, jer dobar deo Brexit se desio i zbog migranata. Mislim da to je centralno evropsko pitanje sad. Ja mislim da je naša zemlja odigla jako dobro u odnosu na ove okolne. Mi dobijamo svaki dan skoro ljudi iz Bugarske koji dolaze često i u ranama sa, to je strašno stvarno kako Bugari tretiraju njih, a vidimo kako i Mađari. Tako smo pokazali da u humano lice to se prepoznaje van i mislim da tamo tako treba da nastavimo, tu nema šta. Ovo, samo da vam kažem, ovo nisu još uvek kogod bilo teško, to još uvek nisu ozbiljni brojevi koji, recimo da u jednom Istanbulu ima 400.000 izbjeglica. Mi sad u ovom trenutku imamo u Beogradu oko 1.000, ono, malo, krnjača, malo, sama mala, i imamo na, u Subotici oko 1.000 zapravo. Znači, mi imamo možda oko 2.500 u ovom trenutku izbjeglica. To nisu neke, u kogod bilo naporno, to nije
jasno mi je kada govorimo o brojkama, ali je i to problem, gospodine Đuroviću, kada govorimo o brojkama i o kvotama i o to, ja sam pomenula i tu reč trgovina između, recimo, Turske i Nemačke. To su sve ljudi, to su njihove životne priče i pričamo sad, vraćam se na ovaj tretman, pomenuo je gospodin Lalić kako ih bugarski policajci i ljudi na granici tretiraju, kako u Mađarskoj. Vi ste gledali?
Tako je, mi smo sve to i videli uživo, da, i videli te rane i posvedočili te priče i ja vam mogu reći da je to pogotovo tretman bugarske policije koji je dugo vremena, već od početka godine takav zastrašujuć, pa čak i ranije, a evo i Mađari, znači u prethodnih mesec, dva meseca, zaista jedno nehumano, necivilizovano ponašanje koje ne može da se uopšte pripiše nekom evropskim vrednostima ili ponašanju u skladu čak i sa zakonom. Znate, vi tučete trudnice, da tučete maloletnike, puštate pse na njih, oni dolaze sa ranama, ujedima, ljudi dolaze prebijeni u predelu stomaka, sa strašnim odricama, izrezani preko leđa od batina i tako dalje. To sve, kada sve to vidite, posvedočite, onda postavite pitanje, čekajte, o čemu se ovde radi. Ne samo da je ovo pitanje izbegličko, koje je, ja mislim, krucijalno i za našu zemlju, znači, i to bi trebala i naša država nekako da sagleda, ja se nadam da hoće u budućnosti. Pitanje izbjeglica je jedno od prioritetnih pitanja, pored svih koje mi imamo ovih drugih problema, ovo je dalekosežno jedno bitno pitanje za nas. Mi jesmo između
Od nas mi mnogo ne možemo da kontrolišemo tu migraciju i to treba javno reći. Prosto kapaciteti naše zemlje nisu takvi da odgovore ovakvom fenomenu na koje ne može ni jedna Nemačka ni cela Evropska unija da odgovori, a stvari ne zavise ni od nas. Pogledajte, Turci su oni koji sada sasvim jasno kontrolišu da li će ljudi doći ovdje ili neće, da li će pustiti ta vrata izbjegličke ili ne, i Mađari su s druge strane oni koji su oni koji zatvaraju ogradu, evo vidjet ćemo kako će Hrvati da reaguju. Srbija je tu negdje između i, kažem, zaista svedoči sve veći i sve lošiji tretman, pre svega na obodima granit, na svojim granicama od strane drugih policija. Ja se samo nadam, kod nas još uvek sve to, da kažem, naravno odnos policije je sasvim korektan, čuli ste već, i drugih organa i tako dalje, ali kapaciteti su oni koji možda mogu da odgovore trenutnom broju od 2500, ja bi se složio s tim, negdje oko 2500 ljudi danas, ali podsjetit ću, sa odlivom koji je bukvalno sada smanjen na gotovo da niko skoro ne prelazi granicu, i prilivom od negde 150 do 300 ljudi svakog dana, mi polako postajemo neka vrsta, da kažem, pa ne bih rekao još uvijek hotspota migracije, ali svetionika na migraciji i uopšte neke tampon zone u Evropi, a kada govorimo o izbjeglicama. Veliki su izazovi, jer ni ovi kapaciteti koji trenutno su na raspolaganju su to neki 2000-2500 mesta, oni su po celoj zemlji, a vi imate samo u reonu Subotica o 1300 ljudi. Taj centar koji je primio juče 400, što je danas potvrdila vaša koleginica, 400, taj u Subotici, ljudi, inače je namenjen za 220. A šta ćemo sa ostalih, ne znam, 1800 koji su tu negdje u šumi oko grada Subotice? Bebe, deca, 40% njih su žene i deca.
Na telefonskoj liniji je zamjenik predsjednika radne grupe vlade Srbije za rješavanje problema mešovitih migracija, gospodin Nenad Ivanišević, koji je naravno na terenu i danas je obišao migrante i u Subotici i u Horgošu. Gospodine Ivaniševiću, koji su ključni problemi koje danas zatičete na terenu?
Dobar dan svima, pozdravljam dragi prijatelji koji su gosti, žao mi je što nisam danas sa vama. Pa evo, ja sam bio upravo danas evo malo pa sam došao iz prihvatnog centra. Dakle, tamo je situacija, ajde, mogu da kažem, pod kontrolom, zato što se ljudima pruža sve što je neophodno, ima dosta djece, to je činjenica, nas jako toplo vrijeme i to je malo problem, naravno veći je mnogo problem nego na samom Horgošu i na Kelebiji, zato što su tamo uslovi stvarno veoma teško pružiti pomoć s obzirom na prelaza granice na taj prostor koji se nalazi tamo. Mi smo maksimalno angažovani, evo ja sam bukvalno i sa gospodinom Vojdenićem iz gradske uprave bio i ponovo ćemo danas ići sa predstavnicima britanske ambasade da oni vide kakva je situacija. Situacija je u momentu pod kontrolom. Dakle, mi imamo dovoljno mogućnosti da pružamo tu pomoć, ali hoćemo već koliko početkom sljedeće nedelje, mislim da je sastanak treba da bude organizovan u sredu, da ponovimo taj veliki sastanak sa svim predstavnicima akreditovanim u Srbiji, dakle i ambasadama i svim agencijama i nacije, da ih upoznamo sa situacijom, jer znate kako, mi možemo da ponavljamo mantru da je balkanska ruta zatvorena, da nema migracije na ovom terenu, ali onda kad siđete u Beogradskog parka, vidite u Horgoša, vidite jednu potpuno drugu situaciju, tako da nećemo da zatvaramo oči pred situacijom. Situacija nije takva kakva je bila prošle godine, da imamo 10-15 hiljada ljudi, ali imamo određen broj ljudi, dakle u momentu oko 2000 ljudi na teritoriji koju kontrolišemo, sa tendencijom naravno porasta ukoliko se nastavi ovaj priliv sa strane Bugarske, koji je u momentu najkritičniji, i hoćemo prosto da zajedno porazgovaramo sa svima koji su mogući modaliteti.
A šta vam kažu mađarske kolege? Ovi ljudi koji po bilo kakvoj statistici od ovog momenta da ne stigne ni jedan više u taj pojas, oni bi se tu zadržali i po mesec dana i više, dođu na red ovim intenzitetom ulaska. To je prosto na 40 stepeni nemoguće.
Jes, realno i ja to prosto hoću da kažem vašim slušocima, našoj javnosti, nije najveći problem izaziva ta činjenica da je trenutno na ovim ulaznim kapijama moguće podneti takozvani zahtjev za dobijanje azila, legalnog azila u Mađarskoj. I to je izazvalo u stvari pokret tih ljudi iz svih tačaka, jer je naravno oni su odlično informisani, i činjenica da postoji jedna tačka u Evropi gdje vi možete zvanično podneti zahtjev za azil i kao taj azil dobiti, je pokrenula te ljude. Dakle, naša ideja je da sa kolegom iz Mađarske porazgovaramo o celoj toj situaciji, jer prosto dešava se da kolege iz Mađarske prime 10 zahtjeva za azil i da nijedan od tih azila ne bude odobren.
Da, neki podaci su preko 90 posto da ne dobijaju, onda čemu?
Znači, radi se o jednoj lažnoj nadi koja se prosto probudila kod ljudi posle 3-4 meseca da postoji neka tačka gdje vi možete dobijeti azil, što je naravno i po statistikama i po ovome što mi razgovaramo sa ljudima potpuno netačno, ali s druge strane ja juče sam bio na Horgošu, bez obzira na sve uslove, ja te ljude razumem, oni su izmučeni, oni dolaze stvarno iz krajeva gdje je rad besni i oni kažu mi ćemo čekati koliko god treba. Ono što jeste važno da postignemo nekakav dogovor sa kolegama iz Mađarske, radimo aktivno na tome putem svih kanala s kojima raspolažemo, da vidimo šta je uopće cilj toga što se trenutno dešava na mađarskoj granici, jer nije nam baš najjasnije šta je cilj primanja tih zahtjeva i neodobravanja tih azila i onda da ove ljude dislociramo. Na kraju krajeva spremni su kapaciteti i u Šidu i Adaševcima. Ovo što je kolega Đurović čekao, mi smo proširili kapacitete sa šatorima u Subotici, dakle niko nije nezbrinut i hoćemo da vidimo kako će situacija odvijati i da prosto te ljude smestimo koliko god oni budu ovdje, da im pružamo tu pomoć. Dakle, mi svoju politiku nećemo menjati. Ako se nađe na teritoriji Republike Srbije, mi ćemo pružiti pomoć.
I da li su svi registrovani u Srbiji?
Uglavnom jesu, ali ćemo mi sad ponovo pokrenuti tu akciju, dakle sa kolegama iz komisarijata i sa kolegama iz MUP-a, da ponovo prođemo tu situaciju, da vidimo kogod nije registrovan, da bude registrovan, da se ponovi sve ono. Znate, mi ponavljamo očigledno situaciju iz prošle godine. Dakle, nije cifra tolika koliko je bila, ali jeste neka cifra i mi smo očigledno ponovo prvi koji će da pokrenu tu temu i da kažemo da postoji situacija na koju treba reagovati.
Imamo problem i u Beogradu, opet su ljudi po parkovima, čekaju krijumčare, tu se muči. Imamo problem sa finansiranjem miksališta. Vi ste bili i na novoj lokaciji kada je otvorena. Može li da se očekuje aktivnije angažman države da se taj problem ipak reši, da se ljudima pomogne, jer bez ovako odgovornih građana i njihove inicijative mislim da ne možemo poslati pravu sliku tim ljudima da su dobrodošli.
Znači kako, vi ste dva su važna pitanja. Ministar Nebojša Stefanović je naložio formiranje posebne grupe koja će se baviti krijumčarenjem ljudi, koje naravno jeste sad krivično delo koje je postalo vrlo rasprostreno na celoj ruti, ne samo u Srbiji. Mi smo zemlja koja je podnela najveći broj prijava i mislim da ćemo uskoro izaći sa konkretnim podacima i rezultatima u borbi protiv te pojave koja je sada više nego očigledna na mnogim tačkama, to je jedna stvar. S druge strane, mi smo sa kolegama iz Mikšališta u jednoj odličnoj komunikaciji. Meni je stvarno drago što vladin i nevladin sektor se nalazi na istoj strani. Naša ideja jeste, dakle, i mi ćemo morati na tome da radimo, dakle, u Mikšalištu se trenutno pruža pomoć porodicama sa decom, a ostalima u parkovima. Dakle, ideja jeste da se moraju se ti ljudi upućivati u Krnjaču, jer prosto nigde na svetu ne postoji prihvatni centar u centru glavnog grada. Dakle, mi to nećemo napraviti, ali hoćemo pomoći svim institucijama koji žele da pomognu i državi i tim ljudima.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju. Vi slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Bio je ovo gospodin Nenad Ivanišević iz Ministarstva za rad, socijalne i boračka pitanja. Sa mnom i dalje u studiju Ivan Lalić i Radoš Đurović. Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo. Koga Stanić?
Novi album. Ti imaš savršen plan da meni pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Eko.
I 11 sati i 40 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, i Ivan Lalić, izvršni direktor Mixer House. Gospodine Lalić, ja sam u jednom od pitanja u najavi rekla, pa htjela bih o tome da razgovaramo, jer smo čuli da gospodin Ivanišević, a to ste i vi više ponovili, u više navrata ponovili, da postoji kopče i dobra saradnja i sa predstavnicima države. Šta mi zapravo radimo i koliko dobro to radimo da nas ovi ljudi koji su zaista prolaze kroz muke iz rata došli, a ovdje ih dočekuje, ne mislim na Srbiju, nego taj njihov hod po mukama. Imamo samo ove godine da ih se utopilo 2900, a ovi koji su preživjeli, možemo samo da zamislimo kroz kakav pakao su prošli. Da za Srbiju kažu, ovo je mesto gdje nas primaju u dobroj veri.
Da kažem, ako smijem da se malo našalim, mi smo imali jednog divnog momka iz Afganistana pre nekoliko mjeseci, koji je dao izjavu i za Blic, naravno njegova putanja je bila ka Nemačkoj, međutim on je provao neke lepe dane, nedelje ovdje kod nas, i onda je dao izjavu za Blic, pa ja prvo vam kažem, ne znam što ljudi idu u Nemačku kad je ovdje ovako. Evo, ja bi i porodicu posla. Otišemo posle dalje, naravno. Šta hoću da kažem, ja moram priznati, sam ponosan na naše građane, mi imamo stvarno divno iskustvo sa njima, i možda je, evo, podsjetit ću, mi smo pokrenuli miksalište na dan Oluje 5. augusta prošle godine, baš želeći da simbolično počnemo tu akciju u zemlji, u gradu koji je pre 20 godina imao egzodus od praktično 250.000 ljudi.
Da, u zemlji koja dok nije ova migrantska kriza krenula pre par godina, je bila zemlja sa najvećim brojem izbjeglica u Evropi.
Možda idealizam, ali ja verujem da je naš narod koji je srdačan, koji je gostoprimljiv, koji je to pokazao puno puta u svojoj prošlosti. Sjećate se Drugog svjetskog rata, kako smo primili Slovence, pa na to danas sam se setio, pošto se bavimo nekim modelima integracije koje želimo da prezentiramo sutra, kad, i kulturološke, kako god, se setio studenta iz nesvrstanih zemalja koji su ovdje ostajali kod nas.
Da, i sada gledamo
to su bile divne, po majci iz Šumadije sam imao neko selo i tamo je došao doktor iz Sudana, znači crnac, koji je bio tako božanstveno prihvaćen, bilo prelepo vidjeti, i dan danas se priča.
Veterinar iz Zoološkog vrta, koga svi znamo.
Jeste da Srbi vole doktora, što je cijesa. Ali ovo je bio zvezda potpuno. Tako da su to divne priče. Mislim da multikulturno društvo i kapacitet da se ono zapati je stvar ozbiljnih zdravih država. Recimo, ja New York je nastao na multikulturalnosti, na etničkim grupama koji su dolazili. Ja želim da verujem da to moguće u Beogradu kao velikom gradu.
Sreća da postoje ti divni ljudi, da zaista, da. Srećom većina je takva, ali recimo i kada ste ovo miksalište na novoj adresi otvorili, postojale su i predrasude i pritužbe stanara. Naravno, sad neke su osnovane, a neke su samo
kako
predrasude.
Kako da ne, mi smo vrlo strpljivo pričali sa njima i uvažili i odvojili nešto šta je komunalno bezbednosno pitanje, i mi smo to sada apsolutno rešili, te neke tehničke stvari, to potpuno razumemo. E sad, ove druge stvari, i one su stvar neke komunikacije, nekog upoznavanja, nekog otklanjavanja nekih predrasuda i strahova, i tu mora čovjek biti strpljiv. Ako u startu se zakopamo neke rovove njetkonizma ili desničarenja, to nije dobro, znate. Jer vi imate i s druge strane nestrpljive ljude sa, ajde kažemo, ove naše strane civilnog sektora, koji vrlo lako antagonizam proglašavaju rasizmom ili upotrebljavaju neke jake reči. Ja nisam u tom modu, ja mislim da trebamo svi malo da pričamo, da se upoznajemo, da razmenjujemo, i onda kad sve to tako postane poznato ljudima, jer to je malo strah od nepoznatog. Znate, ljudi čitaju teroristi, ISIS, šta već, onda prave neke konstrukcije, ako nema kontakta, onda se to lako ode dođe ovo. Tako da za sada mislim da je okej, i mi ćemo nastaviti da budemo vrlo strpljivi i otvorni za svaki dijalog.
Gospodine Đuroviću, imam utisak da je zaista, da su i UNHCR i s druge strane državne institucije prepoznale vas kao neko ko može da im bude kopča sa tim ljudima, a čini mi se i da im da, čak ste radili na tim zakonima, da im da neke preporuke, jer su se prvi put suočili sa zaista problemima kakve imaju migranti, da imaju.
Pa jeste. Meni jako drago da je država imala sluha, mislim da je to i koristilo njima u celom rješavanju problema. Mi postojimo, radimo od 2000, krajem 2007. godine kao organizacija, tada smo jedini znali o ovome, imali tu ekspertizu koju smo onda i pokušavali da ugradimo u sistem. I sad to je trajalo, to su veliki napori da se nadoži na gospodina Lalića i u Beogradu, ali i u drugim mestima širom zemlje. Ranije su dolazili izbjeglice u ovom prethodnom periodu od 10 godina, baš ove konkretno izbjeglice. I tu su bili mnogi izazovi. I tu se učilo, ja mislim da je komisarijat za izbjeglice tu dosta učio, jer oni do tada nisu videli ni jednog izbjeglicu, da kažem, iz Azije i Afrike. Međutim, oni su uznapredovali. Ono što jeste, mi smo tu uvijek bili da pomognemo i da damo savjet, naravno i u saradnji sa ministarstvom za rad, socijalna i boračka pitanja. Nisu se ustručavali da pitaju, što mi cenimo kao vrlo, vrlo korisno.
Gde greše? Mi smo imali problema, ne možemo da kažemo da je ovde sve idealno kada govorimo o tretmanu. Niko njihovog ve registracije, niko naplaćivanja, to je moglo da se spreči. Mi smo grubo, pa da kažem, smo, i zarađivali i onda gde nije možda trebalo.
Kroz ovu emisiju, evo talasanje, mi smo s vremena na vreme baš ovako komentarisali tokom ovog perioda od ovih 8 godina. Jeste, naravno ima situacija različitih, teško je i sistemu da se brzo prilagodi, teško je jednom sistemu da shvati o čemu se radi, šta treba, šta ne treba, pojedinačni slučaj zloupotreba, svega je to bilo. Ja ću reći da, naravno, ali celokupna slika, ja i dalje to kažem, jeste, da kažem, pozitivno u poređenju na ostale zemlje. Vi kad pogledate kako Srbija je izgurala u prethodnu godinu, gde je stav bio i premijera, koji si išao u park i onda presudio i rekao mi ćemo humano da se odnosimo, to je bio prvi premijer u Evropi koji je to rekao, pa onda sledila Angela Merkel. To je tako išlo. Sad, dobra poruka i humani odnos je dalekosežno koristio pre svega izbjeglicama, ali jednostavno i pokazao to drugo svetlo te građanske Srbije, ljudske Srbije koja je pomagala. Ono što je bitno ovde istaći jeste da su građani pohrlili da pomognu izbjeglicama, što u situaciji u kojoj se mi nalazimo kao društvo je izuzetno jedan dobar znak. Zamislite, teško je i njima, teško je svima nama ovde, hiljadu drugih problema, oni su 2015. da kažem i ranije nosili tamo pomoć i tako dalje. Sada je moment, ja sam to govorio ranije, da se nadogradi.
Sad kad ima manji broj
sada
ljudi,
država
kad
mora,
taj...
sada, i to je i sa miksalištem, ja bih iz moje percepcije. Znači, miksalište pomaže onda gde država ne pomaže. Ili nema hrane dovoljno u krnjači. Zašto nema dovoljno hrane u krnjači za ljude koji nisu registrovani? Pa to su ljudi. Ako žena dođe s detetom, nema hranu, pa šta ćeš da ovoj što ima papir, ako uspela da se registruje, daš hleb, a ovoj, mi smo imali takve slučaje, ovoj koja ima dete ili trudnici nisu dali hleb. Zamislite vi to. Ja to pričam neposredno s terena da ljudi vide kakve su topi. To nije sad načelna priča, ja vam kažem slučaj, evo ga. I šta, onda odu miksalište po hleb i po pomoć i po hranu, po zdravstvenu zaštitu, kasnije odeću i obuću. Super je što miksalište postoji i ono mora da postoji. To je odraz građanske Srbije, to je odnos ljudi koji pomažu. Ali država mora isto tako dugoročno da sagledava, čekaj, hoćemo mi da finansiramo ovo miksalište, ne mogu ni ljudi sami. Hoćemo li mi da napravimo druga miksališta, hoćemo li da ih uvežemo, ili mi moramo to da ugradimo. Ako sad država ne nadogradi ono što je bio zaista humani kapacitet društva, krećemo u dubiozu. Građani će, mene zatiču ljudi u parkovima dole kod železničke stanice i pituju me, je li si ti rekao da dole nema toaleta? I si ti rekao gradskim vlastima, i si rekao komisarijatu, i si rekao da nema dole toaleta, građani naš. Kažu, ljudi vrše nuždu ispred naših ulaza. To nas već iritira. Nas iritira, mi pokušavamo, ali niko ne obraća pažnju. E, da ne bi došlo do takvih problema i da se animozitet javlja tu gde ne bi trebalo da ga bude, mora aktivnije. Ogroman je napor. Ja uopšte kad kažem moraju svi da se registruju, oni nisu svi registruju. Najveći broj ljudi zaobiđe Preševo.
Da, razlika je u vašim podacima, recimo, ja predstavnici države kažu svi oni prođu kroz registraciju, tvrdite da to
on
nije.
Pa to je, evo, ja pogledajte koliko ljudi registrovano, vidite sada, evo, meni raduje ovaj pot što sam čuo danas sada, da u Subotici sada se svi registruju. Hvala Bogu, pa ljudi, mi moramo da registrujemo, moramo da imamo fotografiju, moramo da imamo evidenciju čoveka koji je ovde. Oni moraju budu zdravstveno pregledani. Zbog njih...
Ali moraju da imaju neki papir na osnovu kog mogu da se kreću po Srbiji.
Znate li koliko je teško, ponovo iz prve ruke, znači zajedno sa tim izbjeglicama, do policije, da dobijete potvrdu nameri za azil. Ako hoćete nameru za azil. Znači, mi smo imali negde oko 5000 ljudi do sada, do ovog trenutka, oko 5000 ljudi koji su izrazili nameru da traže azil. Pretpostavka je da neće dosta
naravno,
ljudi ovdje.
Naravno, većina njih jeste, to radi samo zbog trenutne situacije.
Možda i zbog tog smještaja u Krnjači. Možda i da dobije pomoć.
Pazite, ova cifra od 5000 je dramatično veća u odnosu na prošlu godinu. I to treba da se izgovori, ali zašto? Prošle godine oni su bili ovde dan, dva. to je bilo samo jedno malo odmorište na daljem putu. Zatvaranje Mađarske i Hrvatske, oni su prinuđeni da ovde ostaju više. Ako su prinuđeni, sad vidjet ćemo šta će biti politika evropska. Sutra ćemo mi dobiti i možda neku kvotu da krenemo u proces integracije sa njima. To je neka realnost. Samim tim oni baš zbog tog vakuma...
To ne sprečava i sada da radimo na integraciji i da sa njima imamo kontakte.
Rečem, ja bi to zvao neka... Kažem,
a vi
neka,
to i radite.
Integracija. Pa ne, naravno, ali kad biste vi znali da oni ostaju ovde, onda biste svom snagom krenuli u kurseve jezika, sve druge, ili profesionalni IT, ili čega već, ali kad znate da su oni možda 5, 10, 15 dana, ok, možda pravimo neku pripremu za ulazak u Evropu. Mislim,
Pa to ima smisla, tako je funkcionisao sistem, ljudi koji su se zadržavali i pre 2015. godine, oni su, mi smo uključili 40 decu u školu samo prošle godine. Da. Ta deca su ostajala duže, nije to bilo 5 dana, ali porodice gde su deca ostajala više od mesec dana. Kako su oni obogatili tu lokalnu sredinu, u Krnjači, u Banjikoviljači, tako, i kako je sredina njima pomogla? Ta deca više nisu bile na ulici, nisu bile u školi. Povezuje se lokalna sredina, nastavnici, roditelji, će jedno razumevanje.
To su bogatiji jedni i drugi.
To je sistem. E sad, teško je nove okolnosti i to je još, i to treba reći, to kratko zadržavanje ljudi je opterećujuće za zemlju koja nešto da predstavlja. Ali sad se stvari očigledno menjaju. Vi imate ljude koji se vraćaju u Beograd. To je nov fenomen. I Subotici ih premlate, vamo tamo, znači Mađari, oni se vraćaju da se ovde zaleče, da razmisle da šta će da rade, kako, gde. Sa ovim hermetičkim zatvaranjem sve će više ljudi silom prilika da budu ovde. E, tada onda nastaje pravi izazov. Tako, šta sa njima? Tako. Ali ako on nema papir, da je on ovde legalno, ako on se plaši da ode u policiju da prijavi neki krijumčarenje, neki zločin, ako ne može da dobije hranu u kampu jer nema papir, ako dođe u bolnicu pored urgentne zdravstvene zaštite koja se pruža, ne može da dobije neko lečenje ako nema papir. Ako ne može dobiti socijalnu pomoć neko, ako socijalni radnik ne može s njim da radi, onda smo mi u problemu, jer mi te ljude guramo možda i nesvesno ili zbog kapaciteta. Mislim, to treba reći. Ja ne verujem da je ovde neko zlonameran. To da kažem, ne verujem da je država zlonamerna ovde. Ja samo kažem, ljudi, pogledajte, treba će na veći kapaciteti. I policiji, i komesarijat. Zašto mi da pričamo da imamo kapacitete za... Kad to jednostavno, da dođe još ovoliko, znači za godinu dana, ako je 300 ljudi ulaz dnevno, mi imamo oko 7000 ljudi u zemlji. Mi tu nemamo kapacitete.
Pa dobro,
to mora da se samo vodi o tome računa i da se prema tome prilagođavaju stvari. Meni je raduje da će sada izbeglice jednim delom da se raspodeljuju odatle u Odaševce, već u Šid neko došao, došli su ljudi i tako dalje. Ali to je proces izgradnje koji će
manje
da traje.
Bitem, ima, špekuliše se da prihvatni centri s Bogovođom i ostalima Odaševcima imaju oko 6000. Nije bitna cifra, nije to bitno. Znate šta je suštinski bitno? Ovo što je on rekao što treba se desi Ivanišević iduće nedelje. Znači, država ovde nije sama. Ona ima jedan moćni UHCR koji je jedan kišobran raznih organizacija koje još uvek ne deluju dovoljno koordinisano u celom tom sistemu. Znači, taj spoj civilnog sektora, međunarodnih humanitarnih organizacija, glavno kao što je UHCR, i države je dobitni model, apsolutno. E, to do sada je bilo malo povuci i potegni. Evo, imate situaciju u parkovima. Da, ljudi nemaju infrastrukturu tamo, nemaju toalet. Država neće da ih tamo instalira, jer nije mesto za, je li tako, za...
Ali
nije dovoljno dobro koordinisala aktivnosti civilnim sektorom da ih povuče, ali zaista da ih povuče u Krnjač. Da prestanu razlozi da oni dolaze tamo. Koji su razlozi? Krijumčari koji se nalaze tamo, drugi razlozi hrana koja tamo nema dovoljno, i da ne nabrem dalje. E, da bi se to sad sve koordinisalo, mi ovih dana imamo svaki dan neke koordinacije. Imam sad koordinaciju unutar mikselišta, pa sa UHCR-om za ceo sistem, pa snažno sada predlažu mi, rado me da gospodin, inače stvarno jedan izvanredan čovjek koji razume celu scenu, Ivanišević, radi na tome da se sretnemo i s državom i da zajedno stvarno napravimo jednu podelu posla.
E, ali sada je, čini mi se, i vreme da... se država naša sretne,
tako je, tako, s Evropskom da
unijom,
tako,
ne samo sa vama, jer imam utisak da ovo što se dešava u Mađarskoj, prethodno u Hrvatskoj, i ceo to okruženje koje je zatvorilo gotovo hermetički svoje granice, da to nekako prećutno prolazi, a da jeste prepoznata naš dobar tretman prema njima, ali često čak čujemo i neke nevladine međunarodne organizacije da više kritika upute na tretman izbjeglica u Srbiji nego recimo u Mađarskoj. E, to opet taj licemer je neki dvostruki aršin, o čemu
budimo, mora budemo iskreni, ne postoji unilateralan stav Evropske unije po ovom pitanju. Možda postojale oni na papiru samo, vi imate zemlje koje potpuno individualno nastupaju.
Jedna to je jasno, zemlja, može Brisel da kaže, gospodo Mađari, vi ste u sada, klubu, morate ovako.
Da. To je nešto ja u nekim diplomatskim krugovima saznam, da prosto svo ponašanje gospodina premijera Orbana ne ilazi na maltene tihi bojkot. Ono, i to je sad stvar interne neke njihove reorganizacije, pogotovo posle Brexita. Ja sam veliki Evropljanin i ja želim da verujem da Brexit će dati novi stimulans Evropi, da će ono opstati i da to mora se uraditi. Ta solidarnost pre svega. Vi računate neke fondove EU, a nećete delite odgovornost solidarnost. Pa to je potpuno nonsens. Ne?
Da, zato najveći problem je što smo imali utisak do pre pola godine da je Orban možda i jače usamljen, a sad imamo mnogo Orbana u okruženju.
Pa imate jedan populizam, to je sad jedno
to je krenulo
svetsko
sad,
pitanje, od Trumpa preko Brexita do Erdogana, preko Orbana, znači tu imate prosto jedan trend koji je takav kakav jeste. Sad tu sad, da ne smoramo građane, mislim, to je sad priča o visokoj svetskoj politici, ali ono što bi ja samo odgovorio, pa da ono, je da ja ne bih čekao da se mi nešto sa Evropskom unijom, jer to uvek bude sporo, uvek je komplikovano i tako. Ja mislim da ovde ima kritična masa razloga da se udruže već postojeće međunarodne organizacije, znači EU koji je ovde, UNHCR, civilni sektor i država. I da Srbija može da bude neki dobar primer dobre prakse u regionu. Mene to vrlo, vrlo negde inspiriša i trudimo se da dajemo svoj ono, doprinos.
Gospodine Đuroviću, bližimo se kraju, jer to poruka, ajde mi da uradimo što je do nas.
Definitivno.
To nema, nema drugog, nema izbora.
Nema drugog i mislim da je to bitno da se shvati da jednostavno svaka država ima svoju politiku, bila članica Evropske unije, bilo ne bila, štiti sopstvene nekako ona vidi interese, mora da imamo strategiju i plan za ove okolnosti, to je nešto na što mi ukazujemo od momenta krize, predočili ovakav razvoj događaja. Ne možemo da se uzdamo u neke lepe reči i obećanja, nego da vidimo šta mi možemo da uradimo kao društvo i kao država. Ja mislim da država mora da bude ovde izuzetno aktivno uključena i da mora da napravi progresivne korake. Jako je teško registrovati sve te ljude. Jako je teško da pitanje ko će ostati, šta će, kako. Ali to je jedini način da mi znamo ko je ovde, kakve potrebe ima, od čega boluje, da li će da se integriše ili neće. Šta ćete, kažem, kada se otvori pitanje readmisije, povratka ljudi iz Hrvatske i Srbije ovamo, iz Mađarske ovamo, treba informisati javnost, i to država pokušava i radi, ja bih podržao i dalje da ona to radi, da obaveštava javnost o svim tim teškoćama koje postoje i da se građani polako navikavaju.
Ali zato čujemo i neke, ja se izvinjavam, neke izjave kao nećemo mi biti sabirni centar i koriste se neki izrazi koji ne idu na ruku ovome o čemu govorimo.
Mi smo, kažem, s jedne strane teret je obaveze prema Uniji, prema onome što mi vidimo kao neka politika Unije, iako ona konkretno po ovom pitanju nije ujedinjena, a sa druge strane je obaveza da poštujemo i ljudska prava i da upravljamo migracijama. I to je jako teško. Svaka, ja bih isto još jednom apelovao, svako korišćenje sile, eventualno, prema ovim ljudima, samo može da se obije o glavu nama. Samo tolerantan pristup i uključivanje u sistem, vidljiv, znači da ljudi budu vidljivi, jeste način da se izađe iz ovog problema koji će biti dugoročan, i to treba reći građanima. Sve će više ljudi da dolazi ovde, sve će duže da se zadržavaju. Morate gledati mehanizme interakcije i integracije. Kroz lokalnu sredinu, država koja daje i uključuje se, ali i ojačava lokalne sredine. Ne samo Beograd, nego Suboticu, Bogovađu, Banju, Koviljaču, gde ponovo, i sad s time da završim, a neću dalje, gde pogotovo postoje neke specifične sredine, različiti interesi političkih drugih partija, i gde na građane treba uticati pozitivno da s ovim problemom se nose. Veliki izazov, jer su ovo ljudi, ipak nisu ovo izbeglice iz bivše Jugoslavije, ljudi koji su iste vere, jezika i tako dalje, ovo su ljudi koji dolaze iz potpuno trećeg nepoznatog sveta.
Upravo zato i treba da ih upoznamo i da ih primimo, a tu vi ste pokazali kako to izgleda. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.